Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Марына Кіявец, інжынер-хімік, палітычная ўцякачка. Вітаю.
Прывітанне.
Марына, вы з Іванава, яно ж гістарычнае Янава на Берасцейшчыне. Там вы жылі і працавалі, вы інжынер-хімік. Скажыце колькі слоў пра свой горад. Які ён быў у 2020 годзе? Да выбараў, пасля выбараў.
Я нават не ведаю, што вам расказаць пра.
Гэта невялікі горад, 16 крыху больш за 16 тысяч насельніцтва.
Каля 17 там бліжэй было, калі быў перапіс таго насельніцтва. І да выбараў я ўвогуле, можна сказаць, была палітычная, ну не цікавілася ўсімі падзеямі, таму можа не звяртала ўвагі, а ў 20 годзе, калі ўжо людзі пабачылі гэтую ўсю несправядлівасць, калі скралі ў нас нашыя галасы, я бачыла, як людзей гэта абурала, якая была нібыта надзея на тое, што вось штосьці адбудзецца зараз і ўсё пераменіцца ў лепшы бок. Кожны, хто выхадзіў, напэўна, каля 300 чалавек, калі вось была самая такая масавая акцыя, то нават такая лічба многіх нібыта падняла.
300 чалавек, гэта для Мінску мала, а для Іванава гэта не так мала.
Так, і яшчэ трэба браць на ўвагу тое, што ў Мінску не ўсе друг друга ведаюць. А ў Іванава кожны ведае адзін аднаго. І той, хто цябе ведае, абавязкова камусьці яшчэ раз павядзе пра тое, што вось, а яна там і там была, а яна вось таксама супраць выступіла. І таму гэта была такая рызыка. Гэта была рызыка нават, можа, большая, чым у Мінску.
20-ы год, гэта ж не першыя скрадзеныя выбары ў Беларусі. А раней у Іванава былі такія пратэсты пасля выбараў, скажам, у 15-ым годзе, ў 10-ым?
Не, у Іванава нічога такога не было. У Іванава было ціха. Я не ведаю, можа, тады не было такога доступу да інфармацыі, інтэрнэту не было ў людзей, і людзі не так ведалі ўсё, што адбываецца. Так, нават у 10-ым годзе я добра памятаю сябе, таму што я ў той час вучылася ў Мінску, і для мяне асабіста пратэста 10-го года гэта было нешта страшнае, таму што я не разумела, што адбываецца. На той момант я сапраўды не разумела, але ў Іванава было ціха. У Іванава не было ніякіх пратэстаў, і вось менавіта ў 20-ым годзе людзі ўсталі.
У 2022 годзе вас звольнілі з працы.
Так, пасля 20-го года заўсёды з нейкай там перыядычнасцю вызывалі на так названыя беседы.
Але прычына была ў 20-ым годзе.
Прычына была ў 20-ым годзе, так. А ў 22-ым годзе я папросту не вытрымала і заставіла каментар у адным з паблікаў ўКантакце. Было прынята рашэнне аб ліквідацыі фонду беларускай мовы, ці што, і я адкаментавала гэта.
Таварыства
беларускай мовы, так. І я пракаментавала гэта. Нават пракаментавала на рускай мове. Напісала, што з такім развіццём сабыцій в скорым времени все, хто знае беларускі язык в Беларусі, будуць прызнаны экстрэмістамі і тэрарыстамі. І на наступны дзень мяне вызваў да сябе дырэктар, і ўжо патрабаваў, каб я пісала заяву аб тым, што я звальняюся нібыта са сваёй стараны, я хачу звольніцца. Але я настойвала на тым, што я не буду звальняцца, таму што я хачу працаваць. Калі б я хацела звольніцца, я б не чакала гэтай размовы, я б звольнілася сама. І ён, пагражаючы мне, казаў, што я ўстрою тебе терор.
Марына, калі я чытаў, як вас затрымлівалі, проста не хацелася верыць. Сілавікі з аўтаматамі, на вас надзелі кайданкі, гэта на вачах у дзяцей. Але нават і гэта не самае жудаснае. Ваш муж, ён таксама быў побач.
Ён не зусім быў побач. Калі пачынаўся вопшук, яго не было дома. У хаце быў тата, дзеці і я. А муж быў у той час на працы. І я ўжо была ў кайданках, калі ён прыйшоў. І яго не запусцілі ў дом. Але ён стаяў увесь час каля адкрытых дзвярэй. На працягу ўсяго часу ён штосьці там шуткаваў, штосьці смяяўся. І нават тыя панятыя, якія былі ў мяне ў доме, нават яны былі раз'юшаныя такімі паводзінамі. Яны былі шакаваныя тым, што стаю я, і побач за мною стоять гэтыя амбалы з аўтаматамі, і на мяне яшчэ пранулі кайданкі.
Але муж вас не падтрымаў.
Не.
Ну, даскакалася.
Так, так, ён так пачулі. І сказаў, даскакалася. Гэта былі апошнія словы, якія я пачула перад тым, як зачыніліся дзверы.
Прыйшоў такі момант, калі вы вырашылі з'ехаць з Беларусі. Як прымаюцца такія рашэнні? Разумелі гэта як часовы ад'езд? Паеду, пачакаю тыдзень, месяц, год і вернуся, ці як дарогу ў адзін бок?
Рашэнне я прымала тады, калі мяне затрымалі і незаконна ўтрымоўвалі ў ІЧУ. Я ў ІЧУ прабыла 5 сутак. Кухнавец, гэта той, хто кіраваў губазікам, ён мне сказаў, што мы за табой яшчэ прыйдзем. Марына, ты крымень, але мы за табой вернемся. Вось гэта яго было абяцанне для мяне. Я зразумела для сябе, што мне трэба нават не самой збегчы, а трэба дзяцей сваіх абараніць ад гэтага ўсяго. Таму што, калі мяне затрымоўвалі, для дзяцей гэта быў вельмі страшны стрэс. Сярэдні сын нават не проста плакаў, ён папросту крычаў, калі ён і бачыў, што я ў кайданках. Ён бачыў, што на мяне напраўлены гэтыя аўтаматы. І калі праходзіў той допыт ўжо ў Раусе, то кухнавец, зноў жа, паабяцаў мне, што маіх дзяцей забяруць, нават не ўважаючы на тое, што там ёсць той тата, што ёсць бабуля, дзядуля, і размяркуюць іх па розных дзіцячых установах, то бок дзіцячыя дамы розных тыпаў і ў розных абласцях.
Кожнае ў іншае
так,
месца.
Так, для таго, каб было як мага цяжэй іх нават пабачыць. І яны гэтага нават не скрывалі, яны гэтым ганарыліся, то, што яны могуць так зрабіць. Я разумела, што калі там я сяду, гэта будуць краты не толькі для мяне, але і для маіх дзяцей. То бок такія своеасаблівыя, але таксама краты.
Вы спачатку паехалі ў Варшаву, а быў у вас нейкі план ці сябры або знаёмыя, хто мог бы дапамагчы, ну хаця б у першы момант?
Не, я папросту разумела, што мне трэба ехаць. Але ў той жа момант я разумела, што ў мяне няма ніякай такой падушкі бяспекі. То бок ніякіх запасаў грашовых няма для таго, каб дзесьці знайсці сабе жыллё, нават на гэтыя патрэбы. Я ў 20-м годзе там пазнаёмілася з дзяўчынай, і яна мне трохі там дапамагала, скажам так, у мэтах бяспекі. То бок пачысціць там дзесьці тэлефон ці яшчэ штосьці, таму што, ну, мы ведаем усе, што на сённяшні дзень і ў той момант ужо у Беларусі закон маў, як гэта гаворыцца, абратную сілу. То бок маглі аштрафаваць нават за нейкую там падабайку колькі гадоў назад, калі гэты рэсурс ужо прызнаны экстрэмісцкім. І вось я ёй напісала, калі мяне выпусцілі, я напісала, што у мяне здарылася вось гэта і вось гэта, і я мушу з'язджаць, я гэта разумею, але я не ведаю, куды ехаць. І я разумею, што калі гэта будзе без дзяцей, то я не з'еду, таму што гэта такі рычаг ціску добры на мяне. Яна кажа, давай дамовімся з табой так, ты робіш візы і ўсё магчымае, каб з'ехаць самой і дзецям, а яна ўжо на той момант была ў Польшчы. Я тут на месцы што-небудзь прыдумаю для таго, каб быў час табе дзесьці пабыць, хаця б першы час. Калі я ўжо ведала, што ў мяне ёсць візы, я ёй напісала, што робім далей. Яна мне кажа, окей, зараз я ўжо дакладна ведаю тую дату, калі ты будзеш тут, ну, можаш быць так, і зараз дакладна ўжо буду шукаць кватэру ці комнату ці што-небудзь яшчэ. І так атрымалася, што ў яе нічога не выходзіла. Яна кажа, так, добра, давай зробім так. Ты бярэш на першы рэйс білеты да Варшавы, а далей мы будзем вырашаць, бо яна на той час знаходзілася ў Варшаве. І калі я села ў аўтобус да Варшавы, я нават не ведала, хто мяне будзе сустракаць. Я папросту ўзяла білеты, мы з хлопцамі селі ў той аўтобус. Я разумела, што я вывожу дзяцей для іх бяспекі. Але ў той жа час мне было вельмі страшна і жудасна нават, таму што я нават не ўяўляла, куды я еду, ці дзе я буду жыць вось гэты час, так? Я нават не ведала ўвогуле, прайду я тую мяжу ці не прайду, таму што на той момант ужо павінны былі ўступіць у законную сілу тыя артыкулы, якія мне прысудзілі. То бок у мяне там было каля 1000 еўра штрафаў. Мяне тры раза судзілі по загаду гэтага кухнаўца для таго, каб расцягнуць гэтае затрыманне і павялічыць гэты памер штрафаў. Мяне садзілі тройчы па аднаму і таму ж артыкулу 19.11.
І ваша імя магло ўжо быць у спісе
так,
на межы?
Так, у спісе невыязных. так могло быть. Але дякую Богу, у той день, калі мы выязджалі, у іх не працавалі базы. І яны папросту не бачылі, хто я такая. Я для іх была звычайнай грамадзянкай Рэспублікі Беларусь, якая з дзецьмі кудысьці намылілась ехаць.
А пазней з Варшавы вы пераехалі ў Беласток?
Так, таму што ў Варшаве, я так мяркую, што гэта не толькі ў Варшаве, увогуле ў Польшчы, зняць кватэру з дзецьмі, яшчэ і ўлічваючы той факт, што я сама, то бок без мужа, так, вельмі цяжка. А ў мяне не проста дзеці, у мяне трое дзяцей. І усіх палохае той факт, што трое дзяцей, што вось яны будуць хварэць, а як ты будзеш працаваць, як ты зможаш аплочваць ці не аплочваць тую кватэру, а выселіць з дзецьмі, яны мяне не могуць па польскаму заканадаўству. І таму ў Варшаве я папросту не змагла знайсці кватэры. Нават калі я прапанавала падвышаную вось гэтую вось кауцыю, якую гэта называецца, задатак гэта так, яны на такое не ішлі. Хваляваліся за сваю маёмасць, за тое, што я не змагу штосьці аплочваць. А ў Беластоку на той момант жылі знаёмыя, якія прапанавалі мне сваю дапамогу у тым сэнсе, што яны маглі пашукаць мне кватэру. Ну, то бок не аплачваць гэта ўсё, але як мінімум паехаць, дзесьці паразмаўляць, дамовіцца на агляд той кватэры і ўжо дамовіцца на тое, каб я ўжо сама прыехала менавіта і падпісвала ўмову.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а ў гасцях у мяне сёння Марына Кіявец, інжынер, хімік, палітычная ўцякачка. Марына, працаваць таксістам у чужой краіне, у чужым горадзе, мне так здаецца, гэта няпростая справа.
А ведаеце, што для мяне гэта быў адзіны такі шанец на тое, каб паспрабаваць сябе ў працы. Таму што у мяне трое дзяцей, і я разумею, што гэта нібыта свабодная такая праца з такім графікам, які ты сам сабе ўсталюеш, так? Але для мяне было страшна ў той момант не тое, што гэта чужая краіна. Я пайшла працаваць у таксі, калі ў мяне ўжо быў год такога перапынку ў кіраванні ўвогуле машынамі. Я ўжо год не жыла у Беларусі, у мяне не было практыкі. Тым больш, што ў Іванава там вось 17 тысяч насельніцтва, так, а ў Беластоку гэта 300 тысяч насельніцтва. Такая розніца каласальная. І для мяне было страшна, што машына гэта не мая, што я яе, ну, вынаймую ў кагосьці, што горад, я не ведаю, колькі разоў выходзіць буйнейшы за той, да якога прывыкла я. Як гэта будзе гадзіны працы праходзіць? А яшчэ ў той момант я ўвогуле вельмі дрэнна размаўляла па-польску. І калі ты едзеш, і ў савакупнасці табе трэба глядзець на тую аплікацыю, дзе калі павернуць. Табе трэба глядзець на знакі дарожныя, таму што ты, ну, мусіш выконваць усе правілы дарожнага руху. Калі ты разумееш, што гэта чужое аўто, і калі не ты, то табе яго хтосьці можа пашкодзіць. А яшчэ ў гэты момант ззадзі сядзяць палякі, якія размаўляюць з табой па-польску, ты мусіш слухаць, што яны табе распавядаюць, і прыдумаць, як яму адказаць так, каб ён хоць штосьці зразумеў. Вось гэта ўсё так склалася ў адну такую карціну. Але я магу сказаць, што ў той час у мяне мозг працаваў як ніколі.
Так бывае. У экстрэмальных сітуацыях мозг проста падсвядома нам дапамагае.
Так,
працуе нават на самых максімальных абаротах.
Так. І вось у мяне у той час так і было. І мяне больш пужала не тое, што вось гэта ўсё ў комплексе, а тое, што як мае дзеці ў гэты час. Ну, я заўсёды, калі выходзіла на працу, я заўсёды ім казала, што калі штосьці здарыцца, абавязкова тэлефануйце, і я адразу прыеду. Ну, то бок, я магу выйсці з лініі і прыехаць дамоў. Але ў той жа час ты разумееш, што ты можаш быць ўвогуле не ў Беластоку, а па-за яго межамі, і табе трэба будзе яшчэ час на тое, каб дабрацца. Таму у мяне хваляванні больш былі не за сябе, а за дзяцей.
А зараз ёсць у вас кантакт з роднымі ў Беларусі, з мужам, скажам, ён жа бацька, цікавіцца, што з сынамі, шукаў кантакт. А дарэчы, чым ён займаецца ў Беларусі?
А ён зараз не ў Беларусі. Ён зараз працуе кіроўцам у Польшчы. Але кантакты з ім я не падтрымліваю. Пасля вось таго, як мы з'ехалі, было яшчэ некалькі выпадкаў, калі ён... Я нават не ведаю, як тут правільна апісаць. Нібыта пытаўся надавіць на жаласці, што я з'ехала, а пра яго не падумала. То бок той факт, што я з'ехала з трыма дзецьмі ў нікуды, што я засталася без працы, без дому, увогуле без нічога і з дзецьмі, так, і мушу штосьці рабіць для дзяцей, яго ніколькі не засмучваў. Ён бачыў толькі тое, што ён застаўся сам і пра яго ніхто не падумаў. І нават калі я яму распавяла, што я табе ніколі не дарую тыя словы, якія ты мне апошнія сказаў, ён не разумее гэтага. І таму, ну, я для сябе вырашыла, што для мяне гэтага чалавека больш няма. Я з ім не падтрымліваю ніякіх кантактаў. Але я ў той жа час не перашкаджаю яму пісаць дзецям. У дзяцей ёсць там нумары тэлефонаў, ён ведае нумар да старэйшага сына. Апошнім часам дзесьці там пару разоў званіў да іх, тэлефанаваў і, ну, і размаўляў з імі. Бо я не магу ў дзяцей адабраць яшчэ і бацьку. Для мяне ён, ну вось, можа і дрэнны муж, але яны бацькоў не выбіралі. І калі я адбяру ў іх яшчэ і бацьку, хай такі, які ёсць, для іх гэта будзе яшчэ дадатковая траўма.
У вашага сярэдняга сына ўжо ў Польшчы выявілі аўтызм, і калі пра гэта стала вядома, з дапамогай адгукнуліся беларусы, беларуская дыяспара.
Так, так. Калі мы прыехалі, стала пытанне аб тым, што ў яго ёсць праблемы з навучаннем. І ўжо ў парадні педагагічна-псіхалагічнай яму выставілі той дыягназ аўтызм. І ў той час адгукнулася насамрэч вельмі шмат беларусаў. І тая дапамога, якую нам аказалі, была значная, таму што нам на той час трэба было хадзіць да лекараў, а у Польшчы я сутыкнулася з тым, што калі гэта лекар па НФЗ, то бок бескаштоўны, так, то гэта вельмі длінныя чэргі. Вельмі длінныя. І ў нас няма такога часу, каб чакаць па паўгады, па 7 месяцаў у гэтых чэргах, траціць гэты час. Мы ўжо колькі разоў з таго моманту былі ў неўролага. Зараз Саша займаецца з псіхолагам. У школе ў яго ёсць дадатковыя такое навучанне. У іх ёсць такі настаўнік па рэвалідацыі. Рэвалідацыя, то бок інтэграцыя ў грамадскасць. Яны могуць з ім маляваць, яны могуць з ім размаўляць, яны могуць з ім папросту хадзіць па школе. То бок штосьці робяць тое, што яму падабаецца. І у нас у Беларусі, я нават не ведаю, ці ёсць такія.
Яны ідуць па сваёй праграме проста гэтыя вучні.
Так. Так, а зараз увогуле так атрымалася, што нам дыягназ выставілі ўжо калі школьны год быў распачаты, і ў установах, якія спецыялізуюцца на дзецях з аўтызмам, не было месцаў. Таму што менавіта ў ажычэнні нам прапанавалі, каб гэта была спецыялізаваная школа, дзе ў класах мала вучняў. Таму што для яго вельмі цяжка, калі вялікая колькасць вучняў там адначасова знаходзіцца. І зараз ён займаецца дома. Да яго прыходзяць настаўнікі дамой.
Гэта называецца ў Польшчы навучанне індывідуальнае.
Так, так.
Вашы дзеці ўжо змірыліся з новай сітуацыяй? Знайшлі тут новых знаёмых, новых сяброў, калегаў?
Вы ведаеце, я нават не ведаю, што значыць змірыліся. Яны ўсё роўна ўсведамляюць, што яны беларусы, што яны ў Польшчы. І я стараюся не закранаць тую тэму, ці хочуць яны вернуцца, таму што я разумею, што ў дадзены момант гэта нельга зрабіць. І калі я буду варушыць вось гэтае пытанне, то я папросту справакую ў іх нейкія эмоцыі дадатковыя, то бок ці смутак, ці там якія-небудзь, не дай бог, слёзы, таму што яны сумуюць, ну сапраўды сумуюць там за сваімі сябрамі, якія там засталіся. Малодшы сын вельмі часта ўспамінае сваіх, як ён кажа, ой, у мяне там вельмі шмат сяброў засталося, і на пасёлку Лёша, і ў Іванаві там, і Маруся, і там яшчэ хтосьці. Але, на жаль, на сённяшні дзень я не магу дазволіць ім, каб яны з кімсьці маглі кантактаваць. Таму што для людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, гэта небяспечна. Мяне там вышукваюць па двух крымінальных артыкулах. І людзей, якія малі за мной кантакт, наколькі я ведаю, у некаторых ўжо нават вопшукі правадзілі. Наколькі я разумею, шукаюць такія рычагі гэтага ціску для таго, каб можа заткнуць мне рот, таму што артыкулы на мяне завялі менавіта пасля таго, як я давала інтэрв'ю. Вельмі баяцца таго, калі беларусы тут распавядаюць аб усім, што там з імі адбывалася ў Беларусі. Таму, ну вось, я такія тэмы стараюся не кранаць у размовах з дзецьмі. Для мяне, напрыклад, ну, мне так падаецца, што прасцей арганізаваць іх час тут. І калі ўжо будзе магчымасць вярнуцца дадому, папросту казаць ім, што дзеці, сёння мы можам вярнуцца.
І так зусім нечакана вы пачалі адказваць на пытанне, апошняе маё пытанне, якое я яшчэ не паставіў. Думаеце калі-небудзь вярнуцца ў Беларусь? Што там павінна змяніцца, каб людзі маглі вяртацца?
Па-першае, павінна змяніцца ўлада. Я павінна быць упэўненая ў тым, што вяртанне будзе бяспечным для маіх дзяцей. Па-другое, я не ведаю, што яшчэ мусіць змяніцца. Можа, мы самі, можа, мы яшчэ не гатовыя да той дэмакратычнай Беларусі, якая мусіць быць. З таго, што зараз ёсць, з таго, што я бачу зараз, што адбываецца ў Беларусі, ну, гэта просто жудасная карціна. І мне здаецца, што з таго моманту, як мы ўехалі, гэтыя ціскі толькі зажымаюцца. І з кожным днём ўсё, ну, цяжэй і цяжэй там людзям жывецца.
Марына, а калі шукаць добрае ў дрэнным, знайшлі вы тут у Польшчы нейкі досвед, скажам, які варта было б узяць з сабою, вяртаючыся ў лепшую Беларусь?
Так, вы ведаеце, што я ў Польшчы... Увогуле, калі толькі апынулася ў Польшчы, я зразумела, што тут нават неяк свабодней дышыцца. Людзі ходзяць і не баяцца там тых паліцэйскіх. Яны ходзяць, ведаючы, што ў іх ёсць правы, яны ведаюць сваю гісторыю, яны вельмі ганарацца сваёй гісторыяй. І, можа, гэта нашая памылка, такая адна з асноўных, што мы не ведаем сваю гісторыю, не робім высновы вось з тых падзей, якія ўжо адбыліся на працягу вось існавання Беларусі, на працягу ўсёй гісторыі, якую мы вывучалі, так? І ў тым, як палякі ставяцца да гісторыі Польшчы, я ўбачыла, што, ну, так і трэба.
Ну, вось гэта цікава. Ад'ехаць, каб убачыць сябе з іншага боку і
так.
Больш выразна. Гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне зовут Міхал Андрасюк, а сёння маёй гостцяй была Марыя Кіявец, інжынер-хімік, палітычная ўцякачка. Дзякую.
Дзякую вам.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».